Ulkona sataa kaatamalla, niinpä asetumme taidehallin kahvilan nurkkaan. Ja sieltä keskeltä kaputsiinoja ja latteja ja koko helsinkiläistä kahvilakulttuuria siirrymme puheissa metsiin ja eläimiin. Osmo Rauhala on maalannut luontoa ja eläimiä, voisi sanoa, koko aikuisikänsä ja puhunut luonnon ja luonnonsuojelun puolesta. Hän toimii kuvataiteilijana ja luomuviljelijänä vuorotellen ja lomittain. Tässä ohjelmassa puhumme eläinkuvista ja tarinoista, jotka kantavat lapsuudesta tähän päivään ja tämän päivän maalauksiin, mutta niiden juuret ovat paljon pitemmällä. Ja metsistä, jotka voivat olla kuin teatteri, konserttisali tai museo.
Voi sanoa, että on syntynyt metsän keskelle, eli meidän kotitila siellä Tampereen upeessa, vaikka ei sitten kaupunkiin ole kuin 35 minuuttia, niin se on aika rauhallisen metsän siimeksessä. Ja kyllä se oli itse asiassa yksi iso osa lapsuutta, että pystyi vapaasti lähtemään ovesta ulos ja olit saman tien luonnossa.
Muistatko hyvin niitä hetkiä siellä metsässä?
Muistan. Siis sellaiset tietenkin retket on jäänyt erityisesti mieleen silloin, kun siellä oli muitakin, että kun perhe lähti matkalle metsään, että otettiin eväät mukaan ja tehtiin jopa ruokaa siellä, että otettiin niin kuin kattila mukaan ja uusia perunoita ja keitettiin ne siellä sitten lähimetsissä, niin ne on ehkä jäänyt parhaiten mieleen. Myös linturetket, jolloin kun sattui näkemään jotain erityisen kiinnostavaa, niin ne muistaa aika hyvin. Ja oikeastaan kyllä ehkä parhaiten kaikki eläimiin liittyneet, milloin sattui näkemään jotain. Kerran tuli vastaan hirvi, joka oli loukannut jalkansa, ja kerran muistan aika pieniä kun oltiin, niin löydettiin nukkuvat ketunpoikaset kiven päältä. Mä en ole varmaan paljon 3 vanhempi ollut siellä, 4 vanha. Se on vaan jäänyt niin voimakkaasti mieleen. Ne nukkui aivan sikeästi sinne kiven päällä, niin me päästiin aika lähelle ja niistä jää parhaimmat muistot. Vaikka siellä kymmeniä kertoja käytiin, niin jotenkin se, jos siellä kohtasi eläimen, niin sen aina muistaa sen reissun erityisesti.
Kuka teidän perheessä oli silloin se, joka käynnisti nämä retket?
Kaikki käytiin. Siis isälle oli metsä tärkeä senkin takia, että meillä oli metsää toimeentulon vuoksi. Eli hän oli käynyt metsäkoulut ja hänen edukseen täytyy sanoa, että hän ei koskaan harrastanut aukkohakkuuta eikä kannattanut sitä lainkaan. Hän oli tämmöinen jatkuvan kasvatuksen ihminen. Ja hänelle oli sen takia metsä tärkeä, että se oli osa meidän elantoa, mutta hän myös huolehti siitä hyvin. Velipoika oli tietenkin yksi mua vanhempi, joka vei mukanaan. Ja sitten nämä ruokareissut, ne oli tietenkin äidin. Et joskus lähdettiin ihan äidinkin kanssa kahdestaan. Ja silloin kun oli pieni, niin yleensä siihen liittyi vielä se mukava piirre, että äiti sitten kertoi myös sadun sieltä, että mä saatoin nukahtaa sinne metsään. Että sitten kun oli tehty ruokaa ja syöty, niin äiti kertoi vielä sadun. Äiti kertoi niitä melkein kouluikään asti. Ja mulla oli tapana nukahtaa siihen ja se oli aika mukava kokemus, kun sä sitten heräät sieltä metsästä.
Eikö se metsä ollut sitten pienelle pojalle koskaan pelottava?
Oli. Yhden tapauksen muistan erityisesti. Mä olin 7 vanha, juuri mennyt kouluun. Me lähdettiin koulun jälkeen parin uuden ystävän kanssa, jotka oli naapurikylästä, heille leikkimään. Heidän isoäitinsä oli siellä, asui heidän kotonaan. Hän oli aika iäkäs. Ja hän kertoi, kuinka hän omin silmin näki siinä metsässä, jonka läpi me juuri tultiin, kun 3 sutta raateli hänen pikkuveljensä. Hän oli 5 vanha ja se pikkuveli oli 3 vanha. Ja se on tosi tapaus. Se on ihan viimeisiä Hämeessä susien tappamia lapsia tämä tapaus. Mä olin hämärästi kuullut siitä joskus jotain mainintoja, mutta nyt kun mä kuulin tämän mummon, joka oli siis silloin varmaan semmoinen 80-vuotias 60-luvulla, eli tämä oli tapahtunut 1800-luvun lopulla tämä onnettomuus. Mä kuulin sen hänen suustaan ja tietenkin mä tapitin silmät auki ja kuuntelin jokaisen sanan ja nyanssin, kun hän kertoi sen. Se oli dramaattinen kokemus. Sitten mun piti talvi-iltana juosta kotiin sen saman metsän läpi pimeässä yksin 3 kilometrin matkan ja se oli ihme, että musta ei tullut 3000 estejuoksia vanhempana, koska mä tulin sen todella lujaa. Mä olin aivan kauhuissa, eli mä olin ihan varma, että nyt ne samat sudet on täällä vieläkin. Ja muistan vain sen sitten, miten kun pääsi kotiin ja sai sen keittiön oven auki ja se keittiön valo ja lämpö tuli sieltä ja oli turvassa. Ja silloin mä todella kyllä pelkäsin metsää, jokaista mutkaa ja jokaista tuulen humahdusta puussa.
mutta se pelko on jäänyt sitten päälle seuraaviin päiviin.
Mielenkiintoisinta oli se, että mä unohdin sen täysin saman tien. Se oli niin traumaattinen, että meni 2-30 vuotta ennen kuin mä muistin tämän koko jutun. Ja se tapahtui silloin, kun mä näin ensimmäisen kerran luonnossa suden. Tämä oli Kuhmossa 90-luvulla. Me oltiin semmoisella pienellä vaelluksella ison kosken ja joen varressa paikallisen yhden tuttavan kanssa siellä. Ja yhtäkkiä vaan meitä vastaan siinä kosken partaalla aika lähellä tuli susi. Siinä ei tapahtunut mitään sen kummallisempaa. Se painui maahan, niin kuin sudet tekee. Katseli meitä vähän aikaa ja sitten rauhassa juoksi semmoisen pienen aukion kautta pois. Mutta mulle muutaman hetken päästä palautui tämä vuosikymmenien takainen tarina mieleen. Se oli ihan kuin Steven Spielbergin ohjaama elokuva. Mä muistin ihan joka ikisen mutkan käänteen, sen puoleksi pilvien takaa välillä näkyvän kuutamon, kaikki sen mummon eleet ja sitten sen lämpöisen tulvahduksen meidän keittiön ovesta, kun mä pääsin turvaan. Tämä koko tarina tuli ikään kuin kohtaus kohtaukselta ihan millin tarkasti mun mieleeni siinä vaiheessa. Ei se tietenkään mua enää pelottanut, mutta se oli mielenkiintoista, että mä olin sen sulkenut vuosikymmeniksi pois, vaikka mä olin toki nähnyt susia filmeissä ja kirjoissa ja jopa eläintarhoissa, ties missä matkan varrella. Mikään, siis niin kuin häkissä oleva susi ei saanut tätä aikaiseksi, mutta se kohtaaminen vapaan ja villin suden kanssa laukasi tämän koko tarinan mun sisälläni ja tavallaan se, niin kuin mä tein siinä niin kuin rauhan susien kanssa. Eli se johti siihen, että mä en enää pelännyt sillä tavalla, että se oli aikansa muhinut se asia ja nyt mä olin niin kuin kypsä, kun se susi käyttäytyi niin rauhallisesti ja sanoisiko ihan asiallisesti, että se väisti meitä ystävällisen päättäväisesti, mutta ei mitenkään uhkaamatta ja niin edelleen. Ja jotenkin siinä tämä susi-esimerkki osoitti sen, että meidän mieli voidaan ladata esimerkiksi tarinoilla. Se on todella niin kuin rikasta elämää, jonka voi saada ihan mielikuvituksen kautta aikaiseksi. Ja näin varmaan on toimittu aikaisemminkin, että tarinoita on kerrottu juuri lapsille siksi, että kun ne sitten menee metsään ja näkevät ja kokevat siellä jonkun näistä tarinan eläimistä, niin heille tulee sitten tämä koko tarinan, onko siellä sitten joku opetus vai onko se vaan ihan viihteellinen juttu ollut. Sehän voi olla motiivi mikä tahansa ollut niihin tarinoihin. Mutta ne muuttuu eläviksi silloin näiden lasten mielissä. Ja tämä on ollut iso tapa rikastuttaa elämää ja ilmeisesti yksi taiteenkin tehtävä ihmisen elämässä, että näin on saatu nämä kertomukset jäämään mieleen. On ne sitten tarkoitettu vain opettaviksi tai niin, että niihin liittyy joku tämmöinen sosiaalinen puoli, että ne viihdyttää ja muistaa, jotta ne voi siirtää seuraavalle sukupolvelle. Se kaikki perustui tähän ja metsässä käynti oli ihan olennainen osa, koska se oli tavallaan niin kuin se elokuvateatteri tai näyttämö tai museo, mihinkä nyt täytyy erikseen mennä hakemaan näitä asioita. Parhaimmillaan se toimii niin, että se arkielämä oli jatkuvasti yhtä teatteria tai museota tai konserttisalia, jossa nämä asiat saatiin ihmisten mieleen. Ja meidän on turha vähän niin kuin säälitellä sitä aikaa sen takia, että olipa ihmisten elämä köyhää, kun heillä ei ollut operaa ja kaikkia näitä tuhansia High Definition elokuvia. Ei se välttämättä ollut yhtään tylsää eikä köyhää. Osa tämä tarinankerronta, tai jos se oli laulua tai runoutta, missä se siirrettiin, niin se oli aika vahva yhdistelmä sitten sen välittömän kokemuksen kanssa siinä luonnossa. Ja jollakin tämmöisellä mekanismilla se varmaan se omakin kokemusmaailma meni, että totta kai, jos mä näin siellä ketun tai jäniksen tai oravan, niin tietysti mä peilasin niitä niihin äidin satuihin, joita hän oli mulle paljon kertonut. Eli mä sain heti tarinan kulkemaan mielessäni, ja mulla oli pitkäksi aikaa mietittävää siitä, kun mä etenin siellä metsässä.
Siirrytään kohta eteenpäin, mutta kerro vielä joku muu hauska kohtaaminen, paitsi nukkuvat ketunpojat.
No yhtenä jouluaattona oli kanssa, isällä oli aina tapana järjestää meille joulujänis. Se tietenkin perustui siihen, että hän meitä huomattavasti pidempänä käveli ja näki varmaan vähän niitä jo jäniksiä siellä, mutta me taaperot emme tietenkään nähneet matalammalta. Ja sitten kun hän vihelsi, niin jänis hän nousi ylös kuuntelemaan, jolloin se yhtäkkiä niin kuin putkahti suurin piirtein niin kuin hatusta. Ja se oli aina, kun lähdettiin kuusta hakemaan, niin jossakin vaiheessa hän sitten niin kuin vihelsi meille jäniksen. Mutta yhdellä kertaa oli todella erikoinen tapaus. Meillä oli tapana aina sit pitää nuotio ja syödä vähän eväitä. Ja me oltiin tämmöinen nuotiopaikka, se oli aina vakiopaikka. Niin oltiin siinä jonkin aikaa oltu, kun ihan siinä sanotaan ehkä noin 10-15 metrin päässä, niin myös tämmöisen lumisella kiven päällä nukkui ihan kunnon metsäjänis. Valkoinen, mustat korvanpäät, nukkuu siinä aivan sikeästi. Se ei voinut olla siinä, kun me tultiin. Se oli lähestulkoon sen polun varressa, mistä me tultiin, joten sen on täytynyt tulla sen jälkeen siihen, kun me ollaan tultu siihen leiripaikalle. Ja koska ei me nyt oltu erityisen hiljaa, niin se oli, tuntui niin kuin sellainen joululahja metsältä, että me saatiin se joulujänis nähdä niin läheltä. Ja sitten tietenkin, kun me lähdettiin, sekin lähti sitten pois siitä. Että se oli ihan hyvä kuntoinen oikein. Muistan, että tietenkin vähän epäiltiin, että olisi ollut joku vaiva tai tällainen, mutta ei, se oli oikein hyvä turkkinen ja ihan hyvä kuntoinen, kaunis jänis. Ja se oli semmoinen metsän joululahja sitten sinä vuonna.
Oot maalannut luontoa jollain lailla tai luontosuhdettasi vuosikymmeniä ja sitten olet samaan aikaan ollut utelias perehtymään myöskin tämmöiseen luonnontieteelliseen tutkimukseen, niin mites kun tänä päivänä liikut metsässä, niin saatko se vielä kiinni näistä lapsuuden kokemuksista ja tunnelmista vai onko se metsä muuttunut erilaiseksi?
No kotimetsissä tietenkin se vielä on. Valitettavasti muuten meidän fauna on muuttunut aika paljon. Ja siis metsämiljöötkä, ne ei ole samanlaisia. Kunnon metsiä ei ole missään. Että kun käydään vaeltamassa ja kalastamassa Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, niin on entistä vaikeampi löytää sellaista metsää. Suomi on ihan täynnä pöperikköä. Se on raaka totuus. Ja pahimmillaan se on just semmoista aurattua ryteikköä, jossa ei ole kiva liikkua. Se on yksi suuri murhe, että semmoista... Mä olen yrittänyt itsellä pitää vähän sitä lapsuuden metsää, että mä en ole lähtenyt aukkohakkuisiin ja koittanut pitää sen semmoisella jatkuvalla kasvatuksella reilun kokoisia puita. Niin sanottuja kanahaukkakuusikkoja löytyy ja muita vastaavia, jotka rupeaa Suomesta olemaan kadonneet. Se on yksi iso asia. Sitten toinen semmoinen kanssa itse asiassa vähän harmittava juttu on tullut, on nämä hirvikärpäset. Mä oon sanonutkin, että ne on meidän suurpedot tällä hetkellä, että mua ei niin kuin sudet ja karhut estä lähtemästä marjaan eikä sieneen, mutta nämä pahuksen pienet kärpäset kyllä saa muuttamaan suunnitelmaa. Eli tavallaan niin kuin mustikkasadon jälkeen se puolukka- ja sienivaika on nykyään aika ongelmallista, koska ne on kyllä, meidän alueella on ilmeisesti hirviä paljon ja niitä paljon. Ja se on pilannut niin kuin yhden sellaisen jakson, joka oli musta kauhean, mä oon vähän sellainen syksyn lapsi muutenkin, niin se oli musta ne sienireisut ja ne oli se syksyn värit ja ne tuoksut semmoiset niin kuin vähän hiljalleen niin kuin kypsyneen maan ja lehtien ja kaiken tuoksut. Ne oli jotain tosi kaunista ja vähän semmoista melankolian kauneutta siinä syksyn tuoksuissa. Ja nyt se jää monin paikoin. Täytyy mennä jonnekin kai jo melkein niin kuin Utsjoki-Kevo-akselle ennen kuin pääsee hirvikärpäsistä eroon, että ne on kaikkialla täällä. Mutta ei näissä tunnelmissa ehkä semmoinen... Totta kai, kun on tullut ikää, sitä katsoo metsää, ekosysteemiä hiukan eri tavalla, sitä peilaa siihen koko evoluutioon. Ja ehkä voisi ajatella, että on ehkä tietenkin semmoinen analyyttisempi sitä katsoa, jos on vieraassa metsässä juuri sitä, että aha, koska tämä on aukko hakattu ja kuinka tämä taimikko on mennyt. Ja ikävä kyllä rupeaa miettimään tällaisiakin asioita välillä. Niitä ei todellakaan lapsena tullut ajatelleeksi.
Sitten päätään maalausten maailmaan, että sinä olet maalannut eläimiä. Muutakin, mutta et oikeastaan ihmisiä, vaan eläimiä. Sitä on monta kertaa kysytty, niin minkä takia eläimiä?
Ensimmäinen syy varmaan oli se, että mä näin niitä paljon lapsena. Kuvataiteilija maalaa aika paljon sitä, mitä se näkee. Mutta sitten mulla oli vielä tämä erikoistilanne, että mä myös kuulin niistä paljon. Ja tämä johtui näistä oman äidin kertomista sadoista, jollei tuhansista eläintarinoista. Eli hän jo ihan pikkulapsesta asti kertoessaan niin nukkumaan menosatoja kuin joskus päiväunisatoja, käytti aina eläinsymboleja, eli ne oli aina ne sankarit, oli eläimiä. Ja sitten niihin tarinoihin kytkettiin kaikki arkipäivän neuvot meille lapsille myös, mitenkä pitää eri tilanteissa käyttäytyä, niin se laitettiin sen oravan pojan sitten kohdalle se tapahtuma ja kuinka siinä pitää olla. Eli mä sain sekä niin kuin visuaalista että kerronnallista latausta eläimiin niin paljon, että kun sitten menin kouluunkin, niin oikeastaan melkein kaikkiin piirroksiin oli aiheena mikä tahansa, olisi vaikka talviurheilua tai jotain tämmöistä yleistä, niin kyllä mä sinne aina jonkun jäniksen tai oravan tai hiiren pistin sitten mukaan seikkailemaan, että se jäi vaan päälle. Tämä on ihan varmaan se perimmäinen syy. Mutta sitten vuosien varrella on toki itsekin ymmärtänyt sen, että eläinten muodossa niiden tietysti käyttäytymisessä ja luonteessa on jotain semmoisia ei-selitettäviä pisteitä, jotka kertoo meille asioita, joita esimerkiksi tieteen on aika vaikea käsitellä vielä. Eli tällaisia vaistonvaraisia, ihan niiden muotoonkin jo voi ajatella, että saattaa liittoutua vaikka peura ja peuran sarvet, mihin kaikkeen mytologiaan se liittyy, miksi meidän esi-isät on ajatellut peurasta sillä tavalla, kun ne ovat ajatelleet. Ja tämä on sitten sellainen vähän ehkä analyyttisemman puolen kautta tullut piirre, joka on sitten pitänyt tämän mielenkiinnon tänne asti yllä.
Eläimet kuvissa ei ole mikään ihan uusi keksintö. Niitä löytyy jo kalliomaalauksista.
Niin, sekin on mielenkiintoinen piirre. Tässä oikeastaan ollaan tradition äärellä myös. Eli jostain syystä jo meidän esi-isät kymmeniä tuhansia vuosia sitten jättivät ihmishahmot hyvin symbolisiksi, tikkuukoiksi, ympyröiksi, vaikka he samaan aikaan pystyivät jo käsittelemään hyvinkin anatomisesti tarkkoja kuvapintoja, jossa eläimet oli anatomisesti aika oikein ja saattoi olla lähes kolmiulotteisissa asennoissa. Miksi? Jokin ihan perustavaa laatua syy oli siinä, että ihminen pidettiin tällaisena vähän symbolisena merkkinä, mutta eläimet kuvattiin tarkasti. Ja silloinkin ei kuvattu maisemia, ei tehty asetelmia, ei kuvattu hedelmiä tai sieniä tai mitä nyt syötiin. Vaikka olisi yhtä hyvin varmaan sama luolamalari, joka teki taitavan gasellin tai peuran kuvan, niin olisi voinut ihan yhtä hyvin maalata omenoita tai puita, kukkia, maisemaakin jopa. Ei. Ne on poikkeuksetta eläinhahmoja kaikki. Ja tämä on varmaan tieteellekin vielä täysin, sanotaan nyt, hypoteettinen lähtökohta ja syy, miksi näin on. Koska siellä eläimissäkin, joita kuvattiin, niin siellä ei ole sellaista logiikkaa välttämättä, että olisi vaan kuvattu esimerkiksi niitä, mitkä oli ravintoeläimiä, tai kuvattu vaan niitä, jotka oli suuria ja pelottavia vaaroja, joita voisi kuvitella, että olisi niin kuin palvottu ikään kuin sitten jumalhahmoina tai muina. Ne on jotenkin omituisesti sekaisin, niin kuin Suomessakin. Että ei meillä ole hirveästi karhunkuvia, vaikka karhu varmasti oli se metsän kuningas jo silloin. Mutta meillä on peurankuvia ja vesilintuja. Ja sitä sopii miettiä ihan tarkkaan ottaen miksi. Ja se jää vähän niin kuin vaille selkeyttä. Siellä on joitakin ruokateorioita, että koska peura oli tärkeä ravintoeläin. Mutta se ei yksin selitä, kyllä siinä on muitakin syitä.
Tuntuuko susta, että kun ihmiset katsoo sun maalauksia peuroista tai vesilinnuista, niin että se jotenkin on siellä taustalla se, että ne kuvat tuntuu sen takia koskettavilta, että niin monet ihmiset, tämä ihmisten pitkä historia näiden kuvien katsomisen on taustalla?
Siis meillä on geneettinen muisti ilman muuta näihin kuviin myös. Tietenkin meillä on kaikilla vahvat geneettiset muistit niihin eläimiinkin. Ja se totta kai antaa taiteilijalle aika hyvän maapohjan sitten käsitellä tätä samaa aihetta. Että siellä on olemassa niin kuin tietty sävelasteikko tai tietyt soinnut jo olemassa, joita sitten voi alkaa järjestelemään taas oman kokemuksen mukaan ja saa sitä kautta sitten rakennettua sen sävellyksen.
Missä vaiheessa sulla on tullut tämä kiinnostus tähän luonnontieteen tutkimukseen? Onko se ollut aina niin kuin, onko sun ollut helppo yhdistää se maalaamiseen?
Ehkä mulla sellainen perusanalyyttinen piirre on ollut aina jossain määrin päällä, kyllä. Siis taiteilijan työhän on kuitenkin jonkinnäköinen, mä oon ajatellut, että me ollaan jonkinnäköisiä suodattimia sillä lailla, että me ladataan sisäämme asioita, sitten me järjestellään niitä, poistetaan ehkä jotakin, ja sitten meistä tulee pihalle jotakin. Ja mun mielestäni, jotta se tavallaan se suodatin toimisi niin kuin kunnolla ja terveesti, niin sinne pitää ottaa sisään sekä tällaisia analyyttisiä, niin sanottuja järjellisiä, älyllisiä pohdintoja ja sitten niitä vaistomaisia ja vietinomaisia kokemuksia. Niitä on sinne saatava sopivaan kasaan. Mä sanon, että tämä on vähän niin kuin terve komposti toimii sillä lailla, että jos sinne päästään vain yhtä aineosaa, se alkaa mätänemään, kun sen pitäisi tuottaa kunnon ruokamultaa. Niin ehkä tämä on vähän brutaali vertaus taiteeseen, mutta omasta vaan ihan puhun, joten muiden ei tarvitse pahastua tästä. Ja näin se mun mielestäni toimii. Ja siksi mä aina lataan sinne näitä myös ajatuksia, vaikka mä en kyllä luota siihen, että ne ratkaisis asiaa. Mutta kyllä ne välillä voi auttaa semmoisissa lukkotilanteissa, että jos emotiot on pahasti, niin kun, vähän jotenkin pahasti ristikkäisesti, eikä oikein tiedä mihinkä suuntaan mennä, niin silloin joku pieni ajatus voi auttaa siinä asiassa. Mutta onhan se marssijärjestys kuitenkin niin, että eihän vaivaisilla ajatuksilla pysty sitä tunnemaailmaa hallitsemaan.
Mut lue Lueskeletko esimerkiksi sulla maalauksessa ollut näitä itsekään geenin teemoja ja vaikkapa peliteoriaa, niin lueskeleeko se tämmöisiä artikkeleita, tutkimuksia?
Koko ajan. Siis mulle tulee useampi taidelehti, tiedelehti, tulee myös taidelehtiä, mutta tiedelehtiä ehkä enemmän kuitenkin käytännössä luen. Ja myös kirjoja, siis mähän olin vielä kuitenkin tuossa 90-luvun lopulla, mä tein jatko-opintoja NYU:lla New Yorkissa, missä yhteydessä pääsi taas tutustumaan yliopistojen kirjastoihin, jotka on mulla ollut sellaisia läheisiä paikkoja myös. Ja näiden vaiheiden jäljiltä mulla on varmaan joku 2-3 000 esimerkiksi kirjaa erilaisilta sekä tieteen että filosofian ja luonnontieteen alueelta. Joten kyllä sitä tulee pohdittua ja niin kuin mä sanoin, se on hyvin terveellistä aivovoimistelua, kunhan vaan muistaa sen järjestyksen, mikä on kaikkein olennaisinta. Ja siinä on helppo siteerata Einsteinia, joka muun muassa yhdessä vaiheessa kirjoitti, mikä on todellisen taiteen ja tieteen ydin. Ja hänen mukaansa se on salaperäisyyden tunne. Ja se on aika painava lause sentään niin kuin 1900-luvun tärkeimmäksi tiedemieheksi tituleeratulta ihmiseltä. Eli hän toteaa, että kaiken nimenomaan olennaisen tieteen ja taiteen ydin on salaperäisyyden tunne. Se on aika abstrakti käsite. Siis siinä on kaksi asiaa, salaperäisyys ja tunne, joiden edessä yleensä tiede menee aika sanattomaksi. Taide ehkä pystyy niitä paremmin käsittelemään, mutta hän on sitä mieltä, että molemmilla on ihan sama lähtökohta, ja näinhän se oikeasti onkin. Jos me mennään sinne 10 000 vuosien taakse, johonka viitattiin tuossa välillä, niin silloinhan taiteilija oli samalla myös tiedemies. Se oli se samaani parantaja, joka tutki lääkeaineita ja sitten hän teki myös ne taideteokset, saattoi yleensä johtaa seremonioita. Hän oli usein myös tavallaan se henkinen johtaja. Hänellä oli niin kuin monta sellaista roolia, jotka nyt on eriytyneet. Nyt on kaikille näille tehtäville on omat ihmisryhmänsä. Silloin ne oli samassa ihmisessä ja se alkuperä on siis yhteinen. Yksi tärkeä taiteen tehtävistä, kun ajatellaan sen pitkää evoluutiota osana ihmisten maailmaa sieltä jo 10 000 vuosien takaa, niin täytyy olla tällainen sosiaalisen liiman tehtävä. Eli se on auttanut jo meidän esi-isiä toimimaan yhdessä, etsimään erilaisia uusia tapoja ratkaista ongelmia, auttanut näiden isojen vähän pelottavienkin kysymyksien selittämisessä kuin miksi täällä ollaan. Se on ollut viihdettä, se on pitänyt ihmiset yhdessä, hyvällä tuulella. Ja kaikki tämä on sitten auttanut niitä yhteisöjä, joilla on ollut vahva kulttuuri, kuvan tekeminen, tarinankerronta, musiikki, selviämään läpi tänne sitten 1000 vuosien päähän. Eihän muuten voi esimerkiksi selittää, miksi taiteilijoita on ylipäätään enää olemassa. Että jos meitä oli jo 50 000 ja 100 000 vuotta sitten sellaisia tyyppejä, jotka käytti päivänsä joku käsittämättömän pigmentin pyyhkimiseen kiviseinään, niin luulisi, että meitä olisi syötetty sapelihammastiikereille heti ensimmäisessä tilanteessa, niin kuin täydessä turhakkeina. Mutta koska näin ei ole käynyt, vaan täällä vielä ollaan, niin sekin jo osoittaa sitä, että joku aika perustavaa laatua oleva tehtävä täytyy olla, koska ihmisyhteisö on meitä tarvinnut kaikki nämä vuosituhannet.
Ja silti kaikki nämä vuosituhannet ja edelleen ihan samat kysymykset, elämän perustavat kysymykset on edelleen auki.
Niin, sehän tämä elämän kauneus onkin juuri tässä, että sitä mukaan kun me joku vastaus löydetään, syntyy 2 uutta kysymystä, joihin pohtimista riittää. Eli tavallaan se tuntematon, pimeä, selittämätön, salaperäinen, niin kuin Einstein sanoo, tämä salaperäisyyden tunne, se vaan liikkuu eteenpäin sitä mukaan kun me elämme. Vaikka me saamme vastauksia tiettyihin asioihin, jotka on meitä askarruttanut, niin uusia tulee. Ja ehkä juuri sen takia myös taiteilijoita tarvitaan, koska me ollaan yksi harva ryhmä, joka pystyy sinne pimeään tuntemattomaan tekemään ensimmäisiä sellaisia merkkejä ja raapasuita ja kosketuspintoja.
Yle, Radio Suomi.